Здравейте! Вие гледате големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. Днешният епизод озаглавихме защо Доган протестира срещу чудовището в кавички – Пеевски. Ще говорим заедно с журналистите Татяна Ваксбърг и Борис Митов. За какво? След малко. А вие преди това не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, ако ни слушате в Spotify или Apple Podcast и Google Podcast. Темата днес – защо Доган протестира срещу чудовището Пеевски? Как стигнахме до нея? Защото почетният председател на ДПС Ахмед Доган се появи на протест в София за първи път от 27 години насам. Това се случва на фона на разцепление в партията ДПС. Едното крило ще се яви на изборите като Алианс за права и свободи. Това е крилото лоялно на Ахмед Доган. Другото крило ще се яви на изборите като ДПС ново начало. Това е крилото ръководено от Делян Пеевски. Протестът беше формално и хронологично заради ареста на Джейхан Ибрямов, който е народен представител и кандидат за депутат от Алианса за права и свободи, т.е. това крило, което е към Ахмед Доган. Привържениците на Доган казват, че този арест е инсцениран от Делян Пеевски, от техния политически противник. Самият Пеевски дълги години е обвиняван от свои критици, че е завладял част от институциите в България. Става дума за МВР, прокуратура, съдилища, службите за сигурност и така нататък. Доган не само се появи на протест, което изненада мнозина, а той дори нарече Делян Пеевски политическо чудовище и се извини за неговото утвърждаване, но не и за създаване. Какво точно означават тези думи, ще говорим отново след малко. Докато привърженици на ДПС Доган протестираха в центъра на София, в същия момент Софийският градски съд разглеждаше случая на Джейхан Ибрямов и реши да го остави за постоянно в арест. Предстои апелативният съд също да разгледа случай. Този случай вече повдигна много въпроси. Дали всичко е било законно? Кога точно Джейхан Ибрямов се оказва без имунитет? Какво е могло да бъде правено преди това и след това? И общо взето даде основание на хора да използват думата инсценировка. На тези две събития, протестът на привържениците на ДПС Доган и делото за мярката за неотклонение на Джейхан Ибрямов, присъстваха моите колеги, журналистите Татяна Ваксбърг и Борис Митов. Здравейте, добре дошли.
Здравей.
Още веднъж. Здравей,
Иване.
И така, Доган на протест, изненадани сме, или?
Изненадани сме. Само, че не по тази причина, че не се е появявал. Аз сме изненадани по причината, че той месеци наред в действителност почти не се появява. Значи, ние го виждаме, откакто започна да се цепи ДПС в началото на юли. Първо го чакахме дни, да не кажа седмици, той да напише писмена декларация, някакво обращение. След това той започна да се появява само в камерен състав на хората, с които се среща най-близки, вероятно, от неговия кръг. Много пъти е бил призоваван в социалните мрежи, в лични контакти, да се появи пред хората в Кърджали, например, откъдето той традиционно се кандидатира за депутат.
И сега той е водач на листата.
И сега е водач на листата там. И не случайно на предпоследната си май публична поява той каза: извинявайте, знам, че много хора искат от мен интервюта и да отида да се срещна с хората на това място, на това място, но вярвам да ме разберете, аз няма да мога да отида навсякъде. Тоест той е в пълно съзнание, че е търсен, но не отива някъде. От тази гледна точка беше изненадващо, че той се появи буквално в центъра на София на публичен протест, което, както и ти каза преди малко, той не е правил от януари 97 година, когато протестираха заедно с други политически сили срещу управлението на Жан Виденов.
Всичко това се случи на фона на спекулации за неговото здравословно състояние, енергичност на тази възраст на 70 години и изказване на съмнение, че всъщност едва ли не той може изобщо да не се появи. Така че беше изненадващо. Ние, всъщност голяма част от публиката, имаше няколко журналисти там на място, други следяхме на живо стримовете от това събитие. Всъщност самите хора, не бяха толкова много, те също не очакваха. Преди малко видяхме, може би отново ще видим тези кадри, в един момент в страни по Дондуков, точно пред бившия партиен дом, спря една лимузина с трима, успях да преборя, охранители. Спряха, отвориха вратата и и излезахме Доган. И самите хора там също изглеждаха изненадани.
Той излезе.
Всъщност хората там бяха не повече от 3-4 рейса, защото аз минах оттам на път за мярката на Ибрямов. И един любопитен детайл. Наистина хората са били изненадани, включително и медиите, които са присъствали там на самия протест, тъй като, доколкото разбрах, колата на BTV, която е била с екипа, е била помолена да се премести, именно за да спре лимузината на Доган и той да излезе изненадващо оттам.
След което той взе мегафона и каза, взимам лист, защото искам да цитирам абсолютно точно, какво каза. Тепърва ще се говори кой е създал това момче. Когато Доган каже това момче, ние разбираме Делян Певски, той не произнася неговото име. Тепърва ще се говори кой е създал това момче, тепърва ще се говори. ДПС няма основна роля в неговото създаване, но има роля в неговото утвърждаване. И аз използвам случая да се извиня пред целия български народ, на цялото общество, че имаме отношение към създаването на това политическо чудовище. Точка. Така завършиха тези три изречения на Доган, които много хора разчетоха като извинение за това, което е създал.
Извинение? Извинение, но не, че го е създал, а че го е подкрепил и насърчавал да се развива по този начин. Поне аз хващам така това, което казва Ахмед Доган. Той в самото начало на неговите изяви през лятото каза, първо ще се извиним на нашите избиратели и после на всички останали. И той точно това направи. Обърна се първо към избирателите в България, като им се извини и след това се появи на този площад да каже това, което току-що ти прочете. Какво ми се струва важно все пак да се уточни? Ако изгледате отново записа на това как се появява Доган, как взима мегафона и така нататък, ще останете, може би, аз поне останах с такова впечатление, той не иска да бъде там, той не знае защо е там. Значи той беше изваден, физически изведен на трибуната от една жена. Това е безкрайно смела, енергична жена от Движението за права и свободи и също кандидат за депутат от Кърджали, Елвана Тила. Същата жена му даде мегафон и първата реакция на Доган беше с усмивка, макар, ама за как... така изразяваше лицето му, ама защо ми го давате този микрофон, мегафон? Какво да кажа? След това каза това кратко нещо, което ти прочете. И на финала побърза да прехвърли този мегафон физически други му. Този друг беше бившия журналист Николай Бареков. Той каза, къде е Бареков? Ето, той да говори. Тоест, аз не знам причината за това поведение, но има всички белези на една нерешителност как точно да постъпва в този момент.
Всъщност, ти отвори една много интересна тема. Тя не е основната ни тема, но аз си го мислех до момента преди Ахмед Доган да се появи там на стълбите на бившия партиен дом, че тази съпротива, която в момента извършват Движението за права и свободи, лоялни на Доган, срещу другата част на ДПС, лоялни на Делян Певски, се движи от жени само. Главната стачка, която беше повод за този протест, е на съпругата на Джейхан Ибрямов. След малко ще говорим и за нея, Биршен Ибрямова. Основен организатор в социалните мрежи на активността на ДПС лоялни на Доган се извършва от споменатата Елвана Тила. И с извинение, не мога да цитирам името в момента, но първият изказал се на този протест беше народна представителка от ДПС също. И в един момент, преди да се появи Доган и Бареков, разбира се, ние виждаме едни жени, които протестират срещу политическото чудовище Делян Певски, а мъжете, т.е. познатите на всички ни кадри, стари кадри на ДПС, които Делян Певски нарича Дарибей, те някак си изчезнаха от сцената.
Аз да добавя към този списък от жени,
за да не дразнят, примерно.
Жени са и в основата на цялата активност. Не е една Елван, може би водещата фигура е на Елвана Тила, но освен нея има още няколко жени, които са моторите на цялата активност в социалните мрежи и по места. Аз се срещнах с няколко такива жени на протеста. Ако искаш по-късно, може да говорим за това.
След малко само да се върнем и хронологично да подпрем изказването на Ахмед Доган с няколко дати. Той казва... ДПС няма основна роля в неговото създаване, неговото на Делян Певски, но има роля в неговото утвърждаване. ДПС влезе официално в изпълнителната власт през 2001 година. Тогава Делян Певски е представител на царската партия, НДСВ. Първите му позиции в Министерство на транспорта, в бордове са като представител на Царската партия, след което той става заместник министър на бедствията и авариите на МЛТ и чак 2009 е кандидат депутат от Движението за права и свободи. След 2009 ДПС официално не е част от управлението. Имаме достатъчно доказателства и поводи да говорим, че те са подкрепили управлението на Бойко Борисов през последните 12 години, но официално те не са част. Тоест Доган това ни казва. Докато ние официално бяхме на власт, той не беше наш. Той стана наш, когато ние не бяхме на власт. Тоест не съм аз този, който го е пробутвал
напред. Според мен, аз го чувам по друг начин. Според мен той казва следното нещо. Това момче дойде от друго място, а ние след това го взехме. И според мен той има предвид миналото на много младия Делян Пеевски, като човек, имаме снимки от онова време, като човек на мултигруп. Мултигруп е, само за да припомня на нашите зрители, мултигруп е една формация, която през 90-те и началото на новия век е свързвана с това, което днес сме свикнали да наричаме или хора с куфърчета, мафия и така нататък. Тоест тогава това е активната така бизнес групировка. Имаме наистина Делян Пеевски заснет с хора на мултигруп. Имаме след това Делян Пеевски начело на младежката партия на Царя, но нека да напомним, тази партия на Царя, тя се създава за броени дни. Тоест, това е време, в което той изглежда като революционно време. Това е време, в което абсолютно всеки малко по-напорист би могъл да излезе напред и да заеме някакъв пост, който просто до този момент не е съществувал.
Но също така споменатата мултигруп, както и други бизнесмени, чието образование наричахме групировки,
са близки,
демонстрираха своята близост с правителството на Царя, което дойде на власт 2001 година. И още една дата да добавя. През януари 2013 година беше атентат, стрелба, опиране на пистолет в челото, както и да го наречем, срещу Ахмед Доган. Случаят с Октай Аним Ахмедов, след което той се прибра. Той стана почетен председател и можем да разчетем и по този начин неговото изказване. Аз вече не съм в активната политика. Това го чуваме тези дни от представители на ДПС Доган, които казват той Пеевски от наше име е завоювал позиции в различни институции, от наше име е прогресирал в пъти си до политическо чудовище, както казват те. Обаче, целият това събиране, колкото и човека да са били там, то беше по повод гладната стачка на Биршен Ибрямова. Тя обяви гладна стачка, защото след като нейният съпруг беше арестуван. Така че, Борисе, моля те да ни разкажеш тази история. Това става на 2 октомври, вечерта. В някои медии започват да се появяват снимки на полицейски коли пред някаква сграда в София и няколко часа по-късно разбираме какво стана. Какво стана всъщност?
Ами на 2 октомври Джейхан Ибрямов е задържан на паркинга на магазин Kaufland в района на Пирогов в София, след като се вижда с свой, би го нарекал, доколкото и вече има данни за това, доста добре познат човек. Става дума за бизнесмена Мирослав Тодоров, с когото по делото, доколкото ми е известно, има данни, че се познават още от 2000-та година. С Ибрямов, този бизнесмен в случая прокуратурата, а и антикорупционната комисия твърдят, че е бил на среща с Джейхан Ибрямов, за да му предаде поискани от него 100 000 лева с цел да покрие някакви разноски по кампанията, като си като кандидат-депутат. Мисля, че той е първи в листата на Алианса за права и свободи в Шумен. Сега, прокуратурата твърди, че
тези... Освен това отговаря за кампанията. Не сме чули официално етикет ръководител на предизборния щаб, но на практика то е това.
Да, доколкото и самите членове на ДПС Доган казват, той е отговарял на терен за организацията на изборите на 27 октомври. Сега, в случая с ареста има, както и ти спомена, ужасно много въпросителни. Част от тях даже не би ги нарекал въпросителни, те са откровенни съмнения за явни нарушения на Конституцията, на закона, съмнения, които почти сигурно...
Но ние научаваме за тях чак в съдебната зала. Последствие. Преди това, онази вечер на 2 октомври, той е на паркинга на Kaufland, обаче ние по телевизиите виждаме кадри на дома им, където има обиск няколко часа по думите на съпругата му. Тоест, да. Къде се развива действието? На Kaufland или
на Kaufland е ареста на Ибрямов, а междувременно тече обиск в тяхно жилище, сега не мога да ти кажа къде точно се намираше, но в София, и на други адреси. Сега всички тези действия се случват, както ти каза, преди ние да разберем въобще, че е имало някаква такава реализация на Антикорупционната комисия и преди въобще парламента да съобщи, че е уведомен за това, че действащ депутат с действащ имунитет, който му осигурява наказателна неприкосновеност, всъщност е арестуван.
Всъщност, 2 октомври, сряда вечер, а имунитетът е свален чак в петък.
На следващия ден, на трети.
На следващия ден. Тук нещо любопитно, което на мен не ми е най-интересно, но някои хора забелязаха, че той има 2 имунитета.
Да, един е имунитета като депутат, а втория му имунитета като кандидат-депутат. Като първия депутатски имунитет се сваля след като се поиска от главния прокурор разрешение от парламента. В сегашната ситуация, тъй като парламент се намира в предизборна ваканция и не се събира, не работи, има алтернативен вариант, в който председателя на парламента се произнася сам. Тук има спор, разбира се, че е необходимо и пленарната зала да утвърди това решение на Рая Назарян в случая, председателката на парламента. Тя обаче не е свикала такова заседание все още. А пък кандидат-депутатски имунитет, той е на уведомителен режим, т.е. главният прокурор уведомява ЦИК, че в случая е задържан на место престъплението кандидат-депутат и оттам нататък проблем няма с неговия кандидат-депутатски имунитет.
Аз чух една дума, че той когато според прокуратурата е отишъл на паркинга, получил парите и е светнал. Какво означава това? Някакъв термин ли? Говорим за някакво химическо вещество върху банкнотите или какво означава светнал?
Точно така. Така наречените белязани пари, това е специално разузнавателно средство, така го определя закона. Белязват се пари с химическо вещество, след което ти, когато пипнеш тия пари, при изследване, което се нарича освидетелстване, тези пари се остави следи по ръцете ти, за да може да бъде доказано категорично, че ти си ги взел. А, например, не да твърдиш, че някой ти ги е сложил в джоба, нали, подхвърлил или в колата, или където иде. Сега в случая обаче, не знам дали сега си предвидил да говорим за всички съмнения или на по-късен етап, да, защото аз искам да отбележа нещо, което забелязах в последните дни, най-вече сред нашата аудитория, четейки коментарите под нещата, които пишеме по тази тема. И това съм го забелязвал и много други пъти, когато имаме публични, подобни, би ги нарекал политически дела, защото са свързани най-вече с политици или известни фигури и така нататък. Хора, за които има съмнение много, че може би са били замесени в миналото или в настоящето с, например, политици с купуване на гласове, такива съмнения знаеме, че всички българи имат по отношение на политиците в България. Имаме и недостиг на справедливост. Та в този смисъл виждам, че много хора посрещат новините за ареста на Ибрямов и съмненията, които се извеждат в различни публикации по медиите за законността на действията на разследващите с негодование. Хората искат той да бъде осъден и вкаран в затвора, защото всички са сигурни, че бидейки политик, организиращ избори, той най-вероятно е виновен. Да приемем, че това, което прокуратурата твърди, тя го е заковала с доказателства. Да приемем. Защото не сме сигурни. Ако всичко това, което се случи от 2 насам и до 2 октомври, се окаже, че не е законно, а именно, че е извършено в условията на нарушаване на неговия депутатски имунитет, който пък е гарантиран от Конституцията, и сега ще ви обясня защо има такива съмнения, всъщност присъда няма да има. Ще има само една медийна пошилка, която ще се разиграва от миналата сряда до 27 октомври, когато са изборите, след което този човек ще бъде освободен и ще осъди България в Европейския съд по правата на човека за обезщетение за нарушаване на неговите права и най-вероятно за незаконни действия на прокуратурата и антикорупционната комисия.
Тоест, правилно ли разбирам, че никой не оспорва това, че на паркинга пред Калфанта едни пари са минали от един човек в друг? Оспорва се процедурата дали е законна по това разследване?
На практика да, защото доказателства за това, че свидетелят, който сам се е съгласил да бъде спрямо него да бъдат използвани специални разузнавателни средства, той най-вероятно е бил окабелен. Казвам на жаргон, службите са слушали какво се случва, той предварително е дал пари на службите, за да ги белязат, да ги бележат те, след което ги е занесъл на срещата на Калфланд и ги е предал на Ибрямов. За тези неща има доказателства. Има пари, описани предварително, тези пари са намерени в сакото и в хартиен плик в ръцете на Ибрямов, тези пари са били предварително белязаните пари и по ръцете на Ибрямов са установени следи от тези белязани пари. Тоест, това до сега беше утвърдено от съда, задържайки го в събота за постоянно в ареста. Съда се позова именно на тези доказателства, казвайки, че има достатъчно данни първоначални, да имаме обосновано предположение, че наистина той е взел тези пари, а има и свидетелски показания, че ги е взел, обещавайки да пък да извърши услуга за бизнеса на този, който му ги е дал, Мирослав Тодоров.
Всъщност това е важно уточнение, защото най-атрактивно, разбира се, са парите, но обвинението е за
търговия
с влияние, т.е. ангажимент в Министерство на отбраната, нещо да се случи така, че фирмата да пропечели.
Прокуратурата формулира тази търговия с влияние с твърдението, че Ибрямов е обещал на Мирослав Тодоров срещу пари, които му трябват за кампанията, той да му осигури възможност да спечели големи обществени поръчки в Министерство на отбраната за много пари.
Кой е Мирослав Тодоров, чието име чухме малко по-рано, примерно 2 месеца по-рано, и той беше в ареста в един момент, обаче вече не е в ареста?
Ами, то това е много любопитно и е свързано с това, защото ми се ще да кажа и за съмненията, да обясна защо всъщност, въпреки че има толкова сигурни на пръв поглед доказателства, всичко това може да се окаже абсолютно негодно в съдебен процес. За мярка и за арест сега, да, за съдебен процес и присъда по-скоро не. Този човек, както казах и малко по-рано, се познава с Ибрямов от много години. И всъщност по това дело, макар че прокуратурата не е влизала в подробности, а и заседанието в Софийския градски съд беше засекретено заради данни, свързани с националната сигурност, всъщност ние не знаем много подробно.
Защото става дума за Министерство на отбраната, за това ли?
Така стана. Ясно, според прокурора, частта от обвинението, която е свързана с поръчките на Министерство на отбраната, се коментират обекти, които са обекти на националната сигурност, които представляват държавна тайна. Повече не знаем по този въпрос, защото делото беше проведено при закрити врата. Но Мирослав Тодоров това лято, август месец, беше задържан при акция на МВР и прокуратурата, свързана с данъчни престъпления. Той е освободен малко преди въобще да влезе в контакт с Ибрямов и да се стигне до предаването на пари на 2 октомври на паркинга на Кауфланд. Подробности аз не знам, защото, както казах, нямаше публично заседание, но очевидно, те двамата и преди са имали комуникация, а прокуратурата твърди, че този свидетел основен, Мирослав Тодоров, дава някакви показания в посока на това, че и друг път се е случвало той да дава пари на Ибрямов и тези пари да бъдат закупувани на гласове. Бяха споменати като година, 10 години назад, от 2014.
Той не е публична личност, ние не бяхме на дел, така че за това не можем да го покажем на нашите зрители.
Да,
аз не знам как изглежда този човек. Но всички тези неща, които ти разказа, как изглеждат в очите на хората, които дойдоха с няколко автобуса да протестират? Чухме от тях инсценировка, поръчка на Делян Пеевски, безпрецедентен натиск, имаше такива изрази.
Ами може би само две изречения да кажа, всъщност, за да преминем към хората, кое е проблема в случая и защо няма да... Защото това е един от основните аргументи на хората да смятат, че инсценировка, тези, които са от ДПС Доган. Защо? Защото има поне две решения на Конституционния съд, които едното от 2020 година, в което се казва едно към едно, че човек с имунитет, решението визира президента и вице-президента, но имунитета като такъв е същия и за депутата, и за президента. Просто при президента не може да бъде снет, а при депутата може с решение на парламента.
Сега едва ли, това е много важно и сериозно, но едва ли хората, които дойдоха да протестират, следят решението на Конституционния съд, те по-скоро, както се казва, подушват, че има нещо. Татяна беше сред тези хора. Как виждате тази ситуация?
Аз преди това обаче само ще отговоря, да добавя към това, което каза Борис. Тези правни особености не са без значение. Вие може да убиете утре човек, ако прокуратурата внесе доказателства, които няма да издържат в съда, той ще си тръгне оправдан, защото няма как да стане иначе. И това е нещото, което поражда след това вълна от негодование сред хората да казват всички са купени, всички са купени, няма правосъдие, да седи в затвора.
И за това да се радват на всеки арестуван депутат.
Точно така, значи и аз това искам да кажа, че тук имаме една много специална ситуация. Първо, защото всеки път, когато говорим за ДПС, ние трябва да призовем с голямо усърдие, трябва да призовем цялата си способност да нюансираме нещата, които се казват и да знаем, че във всеки проблем нещата не са черно-бели, но в случая с ДПС нещата са съвсем сложни за обясняване. А сега към всичко това се добавя и тази правна особеност, че очевидно сме изправени пред едно дело, което се води срещу водещ политик от партия, която се явява на избори, който е бивш депутат, който е настоящ водач на листа. И най-малкото, което можем да кажем, е, че хората, които са извършили тези всички следствени действия, са претупали едни толкова важни неща в период, който би следвало да се наблюдава от целия свят, дали изобщо ние вървим към честни и почтени избори. Значи, само този случай да беше и да нямаше нито един друг, изводът би следвало да бъде, че предизборната кампания започва с опоручаване на политическия процес, на предизборния процес със сигурност. И Джейхан Ибрямов, в случая с Джейхан Ибрямов, е точно такова доказателство. И пак повтарям, то е само едно. Те са много. Сега към хората. Хората не са се занимавали да ми говорят, че това е инсценировка. За тях това е толкова извадено пред скоби, че те дори не си правят труда да го обясняват. Те преминаха веднага към епизод 2, който те виждат в бъдещето. Те казаха
имаше така. Ти разговаря с тях, имаше хора с тях, да. От Велико Търновско, от Бургас.
Значи аз се озовах просто, от всякъде имаше хора всъщност, както разбрах после. А това, тези, които изброих ти, са тези, с които аз просто, с каквито просто аз говорих. А имаше и други хора, разбира се, не съм говорила с всички на площада, но е сигурно, че аз се озовах на площада в една групичка, която не веднага разбрах, че просто е група от хора, които се познават отдавна от Велико Търново, и затова ми стана много интересно и какво става в техния район. Но това, което те ми казаха веднага, е, че те имат списък в главата или написан на хартия, и че всеки човек от ДПС, който има поне някаква политическа активност, би могъл да ми го изрецитира този списък с хора, които, според тях, Делян Пеевски ще накара следствието и прокуратурата и МВР да тези хора да бъдат арестувани. Те знаят кои са тези хора. Казвам, откъде знаете? Те казват ми, само като чухме, че са се насочили към Джейхан Ибрямов, разбрахме на къде вървят нещата, защото те преди това, казаха ми хората, те преди това властите привикваха разни хора по места или арестуваха, нали, такъв е случая с кмета на
минерални
бани в Хасковско, точно така. Но ние още не можехме да разберем на къде се е прицелил Делян Пеевски. Мислихме, че просто към абсолютно всички, които са от ДПС Доган. Но сега вече, като имаме Джейхан Ибрямов, ние знаем на къде е тръгнал. И те казаха така, това не е просто депутат, това не е просто кандидат-депутат, а това е заместник-председател на ДПС, който отговаря по организационните въпроси. Сега тук е една скоба и признание. Аз за пръв път чух такова нещо. Аз не знаех това. Започнах след това да им проверявам думите. Исках да намеря някакво потвърждение, че той действително заема такъв пост. Не намерих такова потвърждение. Говорих с колеги, които казаха, ма чакай, това е известно от много отдавна. И към, окей, къде е черно на бяло? Някъде. Можем ли да го видим? Не можем. То просто се знае от хората, които следят. Сега тук е една много малка скоба. Хората в момента, нашите зрители включително, са твърде впечатлени от количеството турски имена, които се изсипват в публичното пространство. Те не успяват да се ориентират кой е, какво прави, с какво е известен, с нищо не им е известен най-често. Значи това има обяснение. Хората трябва да знаят, че журналистите са в абсолютно същата ситуация, просто са, може би, 2-3 стъпки по-напред от всички останали, но тези стъпки са направени с голямо закъснение. Причината е, че ДПС беше една абсолютно непрозрачна партия. Непрозрачна партия, която не дава интервюта, не отговаря на запитвания. Да не казваме колко пъти ние самите сме ги канили в изтеклите години да обяснат някакви процеси. От тях няма дори отговор.
Това е много важно уточнение за нашите зрители. Ние отправяме покани и задаваме въпроси буквално всяка седмица и към двете ДПС-та, и към Делян Пеевски, и към Ахмед Доган и хората около него. В повечето случаи, може би над 90% от случаите, изобщо не получаваме отговор. Ако изобщо понякога получим някакъв отговор, то е друг път. Обадете се пак нещо подобно. На практика имаме стена. В момента те също са добре дошли и поканени. Господин Пеевски, господин Доган, всеки от тяхното обкръжение, ако иска да даде своята гледна точка, ние ги анализираме отстрани, защото не можем да чуем тяхното мнение. Те така са решили. Това е техен избор, а не наш. Още едно важно уточнение. Джейхан Ибрямов, както разбрахме, отговаря за изборите.
От години, казаха те. От години.
Буквално няколко дни по-късно. Разбираме, че срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис също е повдигнато обвинение и той има наложена мярка подписка, което означава, че през някакъв период от време той трябва да отива в Кърджали в МВР да се показва, че е там, да се подписва. И ако иска да напусне Кърджали, трябва да иска разследване от съдията.
Разрешение, да.
Разрешение. Той обаче, това вече е официално обявено, той отговаря за организацията на изборите на ДПС в Република Турция. На практика това означава, че той не може да ходи там, за да свърши тази работа. Тоест имаме човекът, който организира изборите в България е в ареста, човекът, който организира изборите в Турция, не може да отиде в Турция. Това е резултатът. Дали са виновни или не и как ще завършат тези обвинения, ние не знаем, предстои да разберем.
В тази хронология пропускаме един важен човек, който беше преди първите двама. Румен Гайтански Вълка беше първия, който беше задържан, а той, както знаем, е в изключително близки отношения с Ахмед Доган, човек с доста големи финансови възможности и да предположим, че може би, ако той не беше ударен, прибран в ареста, той може би щеше да допринесе с най-малкото със средства в тази кампания за ДПС Доган. Така че хронологията започва според мен поне с него, а след това минава на организационно ниво.
Това са трите имена, които на нас ни правят най-много впечатление, но както каза Татьяна, хората имат списък от неизвестни на нас имена, срещу които вече държавата се е задвижила, но, или те очакват да
им се спрещат. Но и още нещо за зрителите специално. Опитайте се да си представите тези хора от ДПС, как гледат в момента и нашето предаване, и всяко друго предаване. Те не могат да си представят, че ние не знаем, че ние може да не знаем какъв пост взема човека, защото те така и с мен говориха. Те казаха, как ами, че това е организационния секретар, т.е. като то звучеше някак, може ли да не знаеш кой е това? То така звучеше.
Ами в същата посока тогава да добавим, говорихме кой е Джейхан Ибрямов. Съпругата му, Биршен Ибрямова, която влезе в новините, която започна гладна стачка и все още, доколкото знам, протестира гладувайки, е секретарка на Ахмед Доган от 2001 година. Това са 23 години. 2001 вече я споменах, това е годината, в която Движението за права и свободи влиза официално в изпълнителната власт. ДПС има министри за първи път. По-късно замминистри, шефове на агенции и така нататък. Тоест ДПС влиза във властта масирано след 2001 година и през всичките тези 23 години Биршен Ибрямова е близко до Доган. Има една реплика, на мен ми направи впечатление пред медиите. Мисля, че беше в нощта още пред следствието, когато съпругът ти беше задържан. Тя каза, че от тях по време на обиска са иззети папки с лични документи, свързани с Ахмед Доган. Тоест не говорим за случайни хора. Да, за широката публика тези имена може би сега стават известни, но както Татьяна каза няколко пъти, за хората, тези, които бяха дошли да протестират, избирателите на ДПС, много добре знаят, че става дума за двама ключови кадри на ДПС, които по някакво стечение на обстоятелствата са семейство.
Нека да напомня също така, че една от причините изобщо да разберем за този разкол в ДПС настъпи в момента, в който през юни, дори ако не греша, беше уволнена Биршен Ибрямова, нали не греша?
От ДПС.
Нали? От Пеевски.
Да, от Пеевски.
Когато той започна
от ДПС.
От ДПС. Да. Това беше момента, в който той започна насочи вниманието си към това да неутрализира, да отстранява от всякакви възможни места, от които може човек да те отстрани, хора близки на Ахмед Доган. Оттам започна. След това дойде разкола.
Тогава се появиха думите ново начало за пръв път.
Да. И тогава се появи и за първи път думата разкол. Това беше самия край, ако не греша, на юни месец, докато не се стигна до видимите следи от този разкол и всички тези хора от ДПС изведнъж станаха за нас видими, защото те започнаха да искат да ни разказват неща. И ние тогава за първи път започнахме да общуваме с тях, бъркайки така имената им, както ги бъркат сега и нашите зрители. Вече не е така. Но това е цената на цялата непрозрачност. Тази непрозрачност не е налагана от никакъв Делян Пеевски. Тя започна своето нейното начало е от времето на Ахмед Доган, когато постепенно, една доста отворена партия, каквато тя беше през 90-те, в мига, в който се приближи към властта, а това стана по времето на царя, тя буквално бързо, достатъчно бързо все пак се затвори. Оттам не можеха нито да се взимат интервюта, нито да се говори неформално. Появяваха се нови хора без никакви обяснения. Просто огромната дистанция между това, което е ръководството на ДПС и това, което са абсолютно всички останали в тази страна, то води началото си от Ахмед Доган и съвпада с времето, в което Делян Пеевски тепърва ще навлиза в тази партия.
Но в момента малко повече от две седмици преди изборите, да обобщим картината по последният начин. Ние не знаем дали Джейхан Ибрямов, Хасан Азис, кметът на Минерални бани, Мемин Искендер и още много имена, които чуваме за първи път, дали са виновни или не. Предстои прокуратурата да се опита да докаже това в съда. Но знаем със сигурност, че това се случва точно преди изборите и се случва срещу ключови хора за кампанията на ДПС. Няколко числа. ДПС на последните избори получи 360 000 гласа и спечели 47 народни представители, рекорден брой депутати. В Народното събрание обаче влезе най-малката партия Величие с 98-9 000 гласа. Тоест, 100 000 гласа са необходими, за да влезеш в Народното събрание. В Република Турция на последните избори ДПС получи 40 000 гласа, на предпоследните получи 60 000 гласа. Тоест, блокирайки кампанията в Република Турция или човекът, който организира кампанията, ти на практика можеш да постигнеш резултат да лишиш една партия от половината гласове, необходими за влизане в Народното събрание.
Което се нарича опорочаване на предизборната кампания.
Тоест, наистина говорим за нещо в много голям мащаб като влияние. Добре, какво ще стане с това дело? Къде очакваш ти да, ако има някакви пукнатини, те да станат видими?
С Ибрямов.
С Джейхан Ибрямов.
Да. Ами, те са видими вече, защото, както споменах, всичко, което службите са направили, службите има предвид антикорупционната комисия, е било по време, в което той е с действащ имунитет. И това има значение за процес по същество в съда. А какво имам предвид под всичко, което са направили? Имам предвид, че те са реализирали специални разузнавателни средства, подслушвали са. Предположението за сега е, че са подслушвали Мирослав Тодоров с негово лично съгласие. А покрай него, когато той е говорил по телефона с Джейхан Ибрямов, е слушан и самия Джейхан. Това е предположението. Самата прокуратура, тъй като включително и аз задавах този въпрос на наблюдаващия прокурор в събота, спрямо кого сте използвани СРС-та? Спрямо Тодоров, спрямо Джейхан или спрямо и двамата? Той каза, че не иска да отговори на този въпрос. Тоест прокуратурата към момента, аз разбирам защо тя не коментира СРС-та, това е стандартно на такъв ранен етап от разследването. Но самия факт, че прокуратурата не отрича, че е експлоатирала СРС-та спрямо Джейхан Ибрямов, ме кара да мисля, че това е възможно. А ако това е направено, това е абсолютно незаконно и е брутален скандал.
Тоест да го кажем просто, преди Народното събрание да му свали имунитета, прокуратурата няма право да...
Той да е бил качен на подслушване. Няма право, аз затова тръгнах преди малко да разказвам за решението на Конституционния съд. Конституционните съдии са категорични, че имунитетът те пази от всякакви действия, не от започване на официално разследване, от всякакви действия, които биха могли да извършат службите, които да доведат до разследване. Не те пази само от разследване, а да предположим подслушване, проследяване, обиски, сваляне на показания, на обяснения, разпити, всички тези неща, които са иначе ни първоначални процесуално-следствени действия, от които вече може да започне някакво разследване, те са забранени, ако ти имаш имунитет. И ако това трябваше да бъде направено законно, още при първата информация постъпила в антикорупционната комисия за това, че Джейхан е поискал пари, защото още една вметка според мен е важна, то е обвинен по текст от наказателния кодекс, който гласи, който поиска или получи дар, който не му се следва, за да след това да направи някаква услуга. Тоест, още с поискването на парите от Мирослав Тодоров, той е изпълнил състава на престъплението, което е предвидено в наказателния кодекс. Още тогава те са знаели, че той вече извършва престъпление. Тогава е било започнало завареното престъпление, както се обяснява прокуратурата, заварено престъпление, да завариш човек докато извършва самото престъпление. И това е единствената хипотеза в закона, човек с имунитет да бъде арестуван, без да се иска разрешение от парламента предварително.
Тоест, човек иска подкуп от друг човек и прокуратурата може да го обвини още в момента на искането и няма нужда да чака да получи парите.
По този текст, който са го обвинили, те можеха още тогава да информират Рая Назарян. Доколкото си спомням, този разговор е на 25 или 26 септември, когато той е поискал 200 000, А Мирослав му е казал, че може да намери 100 000 първоначално и да се видят на 2 октомври. Още тогава, ако бяха поискали от Рая Назарян, защото това е естествено, че сега хората ще кажат, ма те ако поискат, то това ще изтече информация, той никога няма да отиде да вземе парите. Примерно. Да, вероятно е така, такъв е закона обаче. И Рая Назарян можеше да издаде такова разрешение, без да го съобщава на медиите, без да пуска пресъобщение. То вероятно ще пристигне секретно деловодство на парламента, тъй като е става въпрос за следствена тайна, за някаква оперативна комбинация в ход. И тогава може би щеше всичко да изглежда законно. А сега не изглежда законно. Тъй като всички тези действия, които са извършили до 3 октомври, защитата, доколкото разбрах, е дори в градския съд е възразила, че те би трябвало да са нищожни, тъй като са извършени също човек с имунитет. Съдията на първа инстанция е казал, че всъщност тези действия са одобрени от друг състав на Софийски градски съд като протоколи в последствие.
Добре, ако това е голямото съмнение, дали спрямо Джейхан Ибрямов са извършвани някакви действия, докато той е с имунитет, кои са другите? Има ли други проблеми в това дело?
Ами то проблемът най-големият е, че първо не са съмнение, то е ясно, че са извършвани действия спрямо негов имунитет. Това е ясно. Проблемът е, че те на този етап изглежда, че нямат други доказателства. Всички доказателства, които те имат, те са извършени в условията на една оперативна разработка, направена от Антикорупционната комисия, на каквато тя няма право, когато става въпрос за лице с имунитет. Извършвали са подслушвания, дори обиска, за да му намерят парите, които са белязани, дори този обиск е извършен в момент, в който той все още има имунитет, а те извършват действия, което според решение на Конституционния съд не могат да извършат, когато човек с имунитет.
Тоест, след всичко това, може би е доста сигурна, лесна е прогнозата, че няма да се стигне, че не може да се стигне до присъда в този случай.
Ами,
и ние никога няма да разберем,
На практика,
всъщност,
да.
Има ли престъпление или не.
Което всъщност води до едно друго обстоятелство, може би целта не е присъда. Защото целта на цялото това нещо не е присъда. Целта е това, което ти преди малко каза. Да паднат едни гласове, да бъде блокирана организацията по места, без да защитавам ДПС Доган в никакъв случай. И тук бих искал да кажа нещо много важно също. Татьяна разказа за това как хората от ДПС Доган имат списък в главата си, кой ще бъде арестуван. Защо имат списък според вас? Защото допреди няколко месеца Пеевски правеше избори заедно с тези хора. Те бяха заедно. И Ибрямов и Пеевски дали не са били в координация как се правят избори? Дали нещата, в които сега е обвинен Ибрямов, без да твърдим дали го е направил, но да предположим, че ако прокуратурата се окаже права, дали тези неща на Пески не са му известни предварително, защото е участвал пряко или не пряко в тях?
Всъщност ти току-що затвори кръга. Когато представянето на ДПС Доган на предстоящите избори е сериозно застрашено, с ключови хора, които са прибрани или има ограничено движението, с реална възможност да изгубят конкретни десетки хиляди гласове на места, където са ги очаквали, чак в този момент виждаме Ахмед Доган да отиде на протест и да изрече думите политическо чудовище и да се извини за неговото утвърждаване, но не и създаване.
И да пусне бели гълъби.
Бели гълъби, аз ги видях току-що за първи път на кадрите, не бях обърнал внимание.
Милително беше тази сцена. Аз разбирам драматичността на ситуацията, но наистина ми изглежда крайно несериозно Доган в момента да се извинява 2024 година за това нещо, защото то наистина е вход. Най-малко последните от 2013 насам, цялото смея да твърда българско общество, което гледа новини, чете някакви медии или следи, знае, че Делян Пеевски е свързан с тези процеси. Ако хората в ДПС Доган сега го разбират, на мен това ми се струва крайно несериозно.
Да си довърша само изречението от преди известно време, защото то точно тази теза допълва. Те наистина ми казаха, имаме в главата си списък с хора, които Делян Пеевски ще иска да арестува. Но кои са тези хора според тях? Те ми казаха, това са всички хора, които работят на места с хората. Това са тези, които са авторитетни в очите на жителите на села и градове, обикновено малки, или поне аз така го схванах, където тече нещо съвсем обичайно, или поне така това ми беше разказано, нещо съвсем обичайно за времето на една предизборна кампания. Да отидеш на място, да отидеш в селската кръчма, да говориш с хората, да им кажеш, ние сме по-добри от други, гласувай за нас, нати бюлетината, ето ти едно флагче. Всичко това не може да се прави, ако си в затвора или ако си в ареста. И за това целта не е присъда И за това хората на тази, на булевард Витоша пред Съдебната палата не се занимаваха с такива глупости да го защитават и да казват, ама той нищо лошо не е направил и целият процес, цялото нещо е инсценирано, защото те знаят, че няма значение дали е инсценирано. Целта е просто той да бъде арестуван. Далече от терена.
Сега чуваме от представители на ДПС Доган, че Делян Пеевски използва държавните институции, че завладял част от тях, използва ги за саморазправа срещу свои опоненти, политически, бизнес и така нататък, използва и медии. През 2013 започнаха протести, които продължиха повече от 400 дни, след като Делян Пеевски беше назначен за председател на ДАНС, макар и само един ден да остана на поста. След това се създадоха политически партии и коалиции, чиято основна цел беше реформа в съдебната система, защото Делян Пеевски има някакви позиции там и злоупотребява с тези позиции. И след 11 години по-късно Ахмед Доган застава на протест и нарича Пеевски чудовище. Озаглавихме този епизод защо Доган протестира срещу чудовището Пеевски и мисля, че дадохме отговор.
И на мен така ми се струва.
Защото лично е засегнат.
Каза Борис. Благодаря ти много, Борис Митов, Татяна Ваксберг. Аз съм Иван Бедров. Вие гледахте Големият въпрос. Не пропускайте да се абонирате, ако все още не сте го направили, за нашия YouTube канал. Свободна Европа търсите. Последвате ни. Ако ви е по-приятно да слушате нашите разговори, може да ни намерите в Spotify. Големият въпрос трябва да потърсите там или в Apple или Google Podcasts. Благодаря ви много. И не вярвайте на всичко, което чуете.